Ferría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El descuento de 20 céntimos por litro en los combustibles ha provocado colas y alguna que otra reclamación en las gasolineras y estaciones de servicio de Osalnés. Joel Barandela es el propietario de la Low Cost de Caldas de Reis en la Nacional 550.
El precio más o menos de media del gasóleo aquí está a 1,88, aquí hay un autoservicio. Entonces está en un lado a 1,88 en el Monorito, que es el precio que había ayer, y lo tenemos a 1,68, 20 céntimos por menos. Y en el lado autoservicio, que es un poquito más barato, pues está a 1,58.
El sector está indignado por tener que adelantar esa diferencia mientras el gobierno no se la paga. Unos 60.000 euros, calcula Joel, que le costará este mes. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE desde la Ría de Arousa y a continuación saludamos a un invitado de Cambados.
Del mítico bañista da lanzada al joven surfero, de la pulpeira tradicional al último restaurante innovador, de la señora que pasea por la plaza de Fefiñans a la influencer con la que se cruzará, de la casa de piedra a la arquitectura cube. Distintos estilos, espacios, sabores, generaciones, pero al final la misma esencia.
Las noticias de tu ciudad las encontrarás en la nueva web diariodearousa.com. Diario de Arousa. Somos tu periódico.
Oxe tamén lle damos a benvida aos estudos de COPE o alcalde de Cambados, Samuel Lago, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Como vai ser a primeira festa do Albariño pospandémica, como lle podemos chamar?
Pospandémica, sería esta. A primeira festa do Albariño pospandémica é unha... esperemos que sexa ao punto de inflexión xa, ¿no? Donde comencemos a volta á normalidade. A verdade é que hai moitas expectativas, notase na rúa xa un bo ambiente, xa a xente pregunta, quere festa, e segundo fomos facendo avances do programa de concertos e de actuacións, vemos que hai moito entusiasmo. Hoxe precisamente se poñen a venda as entradas. Uh-huh. Vos direi como vai funcionar, pero temos moi boas expectativas.
Que novos concertos se confirmaron esta semana?
Pois sí, mire, esta semana confirmamos a Dorian, confirmamos a Benny Junior, confirmamos, bueno, xa estaban confirmadas de antes Tan Sugueiras, xa tiñamos confirmado de tempo atrás tamén Nicky Jam. Bueno, a verdade é que é un elenco importante.
E a Maya de OT tamén.
E a Maya de OT, faltaría máis. A Maya de OT tamén.
E como se poden conseguir esas entradas entón a partir de hoxe?
Pois en a taquilla, en ataquilla.com. Teñen un prezo simbólico de 5 euros máis gastos de xestión. Realmente non se fai con afán de recaudar, como vedes é unha cuantía moi pequena, senón co fin de controlar os aforos e que non haxa xente que retire tickets, como ten ocurrido en outras ocasións, e que despois non acuda ao concerto, non? E queden espazos sin ocupar e xente que realmente quería ir non fose. Entón, con esta cuota simbólica creemos que ninguén vai a coller entradas para non ir, sino que aquel que teña interés en ir retirará as entradas e poderá disfrutar do concerto.
Serán todos os concertos en Fefiñans?
Sí, en principio sí, pode haber, os grandes van a ser en Fefiñans, que é o mellor recinto que temos. Sí que vamos a facer algúns pequenos concertos de menor envergadura en outros distintos prazas do pobo, para darlle un pouco máis de amplitud á festa, ¿no?
Uh-huh. Nicky Jam resistiuse estos últimos anos, non? Non daba sí, chegado a Cambados.
Sí, a certo é que xa é a terceira, pero bueno, a terceira sí. irá a vencida. Penso que sí, que desta volta non hai má volta atrás.
O galla que así sexa, que teñamos un verán máis parecido do 2019 que a estes últimos dous. Haberá tempo tamén para falar desta festa de interese turístico internacional, a Festa do Albariño de Cambados, pero cónteme tamén que van facer esta fin de semana, que actos teñen previstos.
Este fin de semana xa empezamos tamén forte. Hoxe, por exemplo, temos unha proxección de un filme especiales en conmemoración co Día de Concienciación sobre Autismo, que é mañá. Entonces, uh-huh. O primeiro dos eventos será hoxe. Ao mesmo tempo, mañá, na Praza da Xuventude, Dolores del Valle, haberá tamén, en liña con esto, do Día de Concienciación sobre Autismo, unha xornada de convivencia con xogos tradicionais e con a lectura dun manifesto. Tamén temos a segunda das xornadas sobre a Escola de Empoderamento Feminino, a Escola Dolores del Valle, que se leva a cabo no Museo do Viño, ou se concretamente vai sobre mulleres na historia. A fin de semana preséntase intensa.
Teñen eventos para celebrar, sobre todo para recuperar ese ambiente nas rúas, como dicía o alcalde de Cambados. Como se presenta tamén a Semana Santa? Teñen planificado que cheguen moitos visitantes?
Sí, contamos con que sí. A Semana Santa vai ser o primeiro digamos, toque de entrenamento, ¿no? Para ver como se vai presentar o verán. Temos boas expectativas, esperamos que haxa xente, e de feito estamos vendo que a xente está participando incluso en actos religiosos. Tivemos un exemplo fai uns días, a procesión do Nazareno, que moita xente, independentemente de que sexa ou non religiosa, está participando en esos actos polo carácter cultural e festivo que teñen, que foi unha procesión, como te decía, do Nazareno, multitudinaria, e sabemos que nas de Semana Santa xa hai un programa importante, e tamén hai por parte do Concello como a festa da Ostra para complementar un pouquiño a parte religiosa. Esperemos que sí, que sexan días de moitos visitantes en Cambados.
E referíndonos tamén aos máis pequenos, que tal a convivencia na Praza da Xuventude con esa nova norma, non? Sobre o uso dos patines.
Ben, realmente o que se trata é de que haxa convivencia entre todas as persoas, os que residen no entorno da plaza e os que fan o uso da plaza. Non se trata de prohibir xogar ali de ninguna maneira, os nenos son nenos e teñen que xogar, as prazas públicas son para a estancia de nenos e de maiores. O único que se limita é o uso de patinetes, monopatins, bicis, por encima do mobiliario urbano, porque xa nos primeiros días dende a renovación da praza detectamos que se produciron xa algúns danos non graves, pero sí marcas de rodadura, algún levantamento de pintura no banco que pintamos, no banco LGTBI. Claro, eso temos que evitarlo. E ademais son eso, mobiliario público, mobiliario urbano, e ademais esos xogos, esos xoguetes, ou bueno, fan bastante ruido, son molestos tamén aos veciños. Por lo tanto, non se prohíbe o xogo na praza, non se prohíbe xogar aos nenos coa pelota na praza, ni moito menos, pero sí que se faga un uso responsable dela.
E para complementar tamén a oferta para os máis pequenos de Cambados, hai proxectos de equipamentos deportivos ao aire libre?
Sí, así é. Precisamente para darlle un espazo a estas personas que practican estes deportes, temos xa redactado un proxecto. Estamos á espera de que se convoquen as liñas de axuda, que sabemos que as vai haber de fondos europeos agora neste segundo trimestre para espacios deportivos ao aire libre. E temos un proxecto xa redactado para un espacio de skate park, con unha pequena pista tamén para pump track, para bicis, e un espacio para calistenia, para os que practican o deporte nas barras de calistenia. Contamos que se convocarán as axudas agora neste segundo trimestre, como dicía, e solicitaremos e pretendemos facelo a poder ser antes de que remate o ano, para darle unha alternativa tamén a esas persoas.
Cal vai ser o emplazamento?
Pois temos un espacio público, propiedade municipal, fruto dunha cesión nunha zona urbanizable, que é na zona do Pombal, na Rúa Atlántico, concretamente. Temos ali un espacio de uso municipal, que agora mesmo está, de propiedade municipal, perdón, que agora mesmo está en desuso, e creemos que é o lugar idóneo para eso.
Bueno, pois eso no centro urbán, pero vamos rematar tamén cunha ollada cara a ría, porque temos moito que ver dende Cambados, van crear novos miradoiros.
Sí, o certo é que Cambados é amplamente conocido polo seu patrimonio cultural, arquitectónico, gastronómico, enolóxico, pero tamén temos paisaxes. Cambados tamén ten unha ría bonita e tamén ten uns montes con unhas vistas espectaculares, a ría de Arousa, a illa de Arousa, a illa da Toxa, Ensenada, e quixemos poñelos en valor. Entón buscamos tres puntos do concello que nos parecían que tiñan unhas vistas excepcionais, e donde ademais o concello xa ten terrenos públicos, non tivemos nin que adquirilos. Bueno, pues con distintas líneas de axudas, unhas con fondos propios, como o primeiro que xa fixemos en Refosos, e outros con uns con fondos europeos e outros con fondos medioambientais, vamos poñer en valor esos puntos para, bueno, ao mesmo tempo, darlle a conocer a xente que Cambados ten de todo, pues incluído vos vistas.
Miramos ao futuro co alcalde de Cambados, Samuel Lago. Gracias por vir ata aquí, moitas gracias.
Moitísimas gracias a vos, como sempre.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio en Vila García está desde hoy sin vigilantes de seguridad por la rescisión del contrato con la empresa que prestaba el servicio. Piden soluciones.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.